l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
L-erba u l-ħamis kienu reġistrati 128 każ ġdid tal-COVID-19 f'Malta. Kien hemm ukoll mewta ta' mara ta' 65 sena li mietet l-erba f'Mater Dei. Il-każijiet il-ġodda joħorġu minn 3512 il-swab test li saru. Ġifieri 3.45% ta' dawk it-testjati kienu pożittivi. Kien hemm ukoll 127 li fiegħu. Minn Marzu li għadda b'kollox kienu t-testjati pozittivi bil-COVID-19 15,079 u 235 mietu. L-iskel tal-gvern reġgħu fetħu fiżikament it-tnejn wara ftehim bejn il-gvern u rappreżentanti tal-għalliema. Skont il-ftehim se jkun hemm miżuri li jsaħħu l-miżuri meta l-istudenti u l-għalliema jirritornaw lejn il-klassijiet tal-iskola. Post dawn il-miżuri hemm it-tisħiħ tal-contact tracing fil-pandemija tal-COVID-19, sistemi aħjar ta' preżentazzjoni ta' ċertifikati mediċi u anke updates kull ġimgħa dwar il-każijiet tal-COVID-19 fl-iskejjer. L-għalliema sena taw priorità fl-loti tal-vaċċin. Dan il-ftehim ġa fit-tmiem azzjoni industrijali ta' jumejn, fejn il-maġġoranza kbira tal-għalliema ma marrux fl-iskejjer il-ħamis u l-ġimgħa, fost ħassib dwar spike ġdida fil-każijiet tal-COVID-19 f'Malta. Dan kollu tħabbar fis-tqarrija konġunta li kienet iffirmata mill-Gvern, il-Malta Union of Teachers, is-Segretarjat dwar l-Edukazzjoni Kattolika, l-Assoċjazzjoni tal-Iskejjel tal-Knisja u l-Assoċjazzjoni dwar l-Iskejjel Indipendenti. Fuq Facebook, il-Prim Ministru Abela esprima s-sodisfazzjon li ntlaq dan il-ftehim u sostna li s-sigurtà fl-Iskejjel tibqa' priorità. Din kienet aħbar sabiħa ferm għall-edukazzjoni ta' olidna. U ringrazzja li l-kull min jaħdem fis-settur edukattiv, għax dan huwa ta' kontribut fiż-żvilupp edukattiv, soċjali u ekonomiku ta' pajjiżna. Minħatijaw il-Partit Nazzjonista wkoll wera s-sodisfazzjon għall-ftehim u qal li l-Union tal-Għalliema l-MUT ma ħallitx li l-Ministeru tal-Edukazzjoni jirrombla minn fuqha. Il-Partit Nazzjonista qal li l-Gvern ma kienx trasparenti fl-informazzjoni u l-strajk se ta' ġi evitat kieku kien hemm iktar attenzjoni, sens komun u dialogu sinċer. Għalli il-Ministeru tal-Edukazzjoni ma warix rispett lejn l-edukaturi fl-attitudni tiegħu u diskors tiegħu. Il-Partit Nazzjonista għalli il-Ministeru tal-Edukazzjoni ma kellu ebda dritt jgħid li l-istrajk kien illeġittimu. Il-President ta' Malta George Vella ingħata il-vaċċin kontra il-COVID-19 u ngħata l-ewwel injezzjoni minn tnejn minn healthcare worker u kienet streamed live fuq il-Facebook page tal-Ministeru tas-Saħħa. Il-President issa jieħu t-tieni injezzjoni fi żmien 3 ġimgħat. Il-President Vella appella bis-sħiħ biex il-pubbliku jieħu l-vaċċin. Appella lill-pubbliku biex jinjora t-tixrid ta' biża' li jintqal dwar il-vaċċin, għal jinsab żgur li min qed ixerret informazzjoni falsa qed jagħmlu hekk biex ibeżżaw lin-nies milli jmorru jieħdu l-vaċċin. Qal li nkunu stupidi li wieħed jirrifjuta l-vaċċin li tista' issalvana ibbażata fuq affarijiet li mhumiex veri. Il-President Vella għandu 78 sena u huwa tabib. Huwa ġie offrut il-vaċċin mill-awtoritajiet tas-saħħa. Kellim qal li l-President għamilha ċara li jekk jiġi offrut il-vaċċin huwa kien jaċċetta u jieħdu. Sorsi jgħidu li deċiżjoni li l-President ġie offrut il-vaċċin ittieħda tal diversi raġunijiet. Hakemm l-irwol tiegħu bħala kap ta' stat kienet parti għal din id-deċiżjoni, l-età u l-vulnerabilità tiegħu ukoll ittieħdet in konsiderazzjoni. Il-President ukoll bħala tabib ifissa li kien se jkun offrut il-vaċċin kmieni. Iżda li l-iktar raġuni kienet li bħala President kellu s-saħħa li influenza lill-oħrajn. Intqal ukoll li Dr. Vella huwa President rispettat u t-tamat li meta anzjani oħra jarawh jieħu l-vaċċin tajnom jikkonvinċu ruħom li huwa sikur li tieħu dan il-vaċċin.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.